Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Este ora 19:30. Doamnelor, domnilor, bun regăsit! Începe o nouă producție a rețelei naționale de radio, emisiunea Jurnal Militar, aici la Radio România Oltenia Craiova. Sunt Edi Nicola și vă invit să ne urmăriți online pe www.radiooltenia.ro, dar și pe frecvențele studioului teritorial. Facem în această ediție o analiză împreună cu profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru despre ceea ce se întâmplă în cele două zone fierbinți ale lumii de astăzi, Orientul Mijlociu, Israel, Palestina, fâșia Gaza pe de-o parte, iar pe de altă parte, dar nu total separate, așa cum vom afla imediat, Ucraina și războiul contra Rusiei. Începem cu actualitatea militară realizată și prezentată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Forțele Federației Ruse au atacat din nou cu drone infrastructura portuară ucraineană de la Dunăre, la granița cu țara noastră. În cursul nopții de miercuri spre joi, sistemul de supraveghere radar al armatei a indicat o posibilă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național cu semnal detectat la mică înălțime. Bogdan Dinu a urmărit subiectul și vine cu detalii.
Aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene germane aflate în baza de la Mihail Cogălnicianu au fost ridicate pentru a executa misiuni de supraveghere a spațiului aerian național. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO alert la ora 22:45, iar starea de alertă aeriană a încetat în jurul orei 2. Echipe ale Ministerilor Apărării și Afacerilor Interne s-au deplasat în zonă unde au identificat un crater de 1,5 metri adânci și mi-a rezultat ca urmare a prăbușirii necontrolate a unei drone într-un perimetru nelocuit aflat la circa 4 km de localitatea Grindu din județul Tulcea. Zona a fost securizată, iar structurile abilitate au ridicat probe conform procedurilor. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în continuare spațiul aerian și zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a unor astfel de incidente.
Ministrul Apărării Naționale s-a întâlnit marți la București cu atașații apărării acreditați în țara noastră. Angel Tilver a apreciat relațiile excelente între partenerii din NATO și Uniunea Europeană, în special în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse în Ucraina. Ministrul Apărării a făcut și o trecere în revistă a misiunilor și operațiilor internaționale în care sunt angajate Forțele Armatei României și a precizat că bugetul pentru apărare va fi și în 2024 de 2,5% din produs intern brut, din care aproximativ 40% vor fi folosite pentru achizițiile de tehnică și echipamente militare. Întâlnirile anuale ale reprezentanților conducerii Ministerului Apărării Naționale cu atașații străini ai apărării au ca scop intensificarea cooperării militare cu statele cu care România întreține relații diplomatice. Militarii din grupul de luptă NATO găzduit de România au desfășurat un exercițiu de antrenament în baza de instruire a regimentului 307 Infanterie Marină de la Babadag. Dacian Winter a avut loc între 11 și 15 decembrie și a fost destinat instruirii punctului de comandă al grupului de luptă. La exercițiu au participat și militari ai elementului de comandă înaintat al unei brigăzi franceze. Exercițiul a fost condus de Divizia Multinațională Sud-Est. Comandantul grupului de luptă, colonelul francez Patrick Guillon.
The most important point for
Cel mai important lucru pentru mine și pentru batalion este să consolidăm interoperabilitatea între militarii francezi și cei aliați, pentru că unitatea mea este integrată într-o brigadă NATO. Cooperăm cu militarii belgieni și cu cei luxemburghezi, pentru că ei sunt parte a batalionului multinațional. Lucrăm cu multe națiuni, lucrăm împreună, pentru că știm că împreună vom fi mai puternici.
Primul dintre cele două vânătoare de mine achiziționate de România din Marea Britanie este așteptat să sosească marți în portul militar Constanța. Nava se află în ultima etapă de marș după ce acum o lună a plecat din portul scoțian Rosyth și a navigat în apele Mării Nordului, Oceanului Atlantic, Mării Mediterane și Mării Egee spre Marea Neagră, cu escale în porturile Le Havre, La Coruña, Malaga, Cagliari și Souda. Vânătorul de mine cu număr de bordaj M270 și numele onorific sub locotenent Ion Ghiculescu va intra în compunerea divizionului 146 nave minare de minare al forțelor navale române. Misiunea principală a celor 40 de marinari militari din echipaj va fi identificarea și neutralizarea minelor aflate în derivă în Marea Neagră. Pentru cele două vânătoare de mine, țara noastră a plătit 150 de milioane de euro. Cele patru aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene germane și-au încheiat misiunea în România. Piloții germani din contingentul de 150 de militari detașați în țara noastră au desfășurat misiuni de poliție aeriană împreună cu forțele aeriene române sub comandă NATO. Pe lângă avioanele de vânătoare, trupele germane au avut în baza de la Mihail Cogălnicianu din județul Constanța și un sistem performant de detectare a dronelor cu o rază de acțiune de peste 40 de kilometri. Comandantul bazei 57 aeriene, comandorul Nicolae Crețu.
Vorbim despre o misiune care s-a desfășurat pe o perioadă mai scurtă de timp. S-a demonstrat că numai câteva săptămâni de zile, bazat pe coordonarea foarte bună între noi și dumnealor, s-a reușit punerea la punct a tuturor elementelor necesare de cooperare. Misiunea a decurs foarte bine.
Baza americană de apărare antirachete construită în nordul Poloniei a devenit operațională. Este a doua facilitate de acest tip a Statelor Unite în Europa după ce a deschis în țara noastră la Deveselu. Baza de la Redzicovo, ca și cea din România, sunt destinate apărării statelor occidentale împotriva rachetelor balistice lansate de țări precum Iranul, a precizat Alianța Nord-Atlantică. Cele două baze sunt parte a unui sistem de apărare antirachetă care mai cuprinde radare aflate în Turcia, un centru de comandă în Germania și nave americane, se arată într-o analiză a BBC. Sistemul protejează țările aliate împotriva rachetelor cu rază scurtă și medie de acțiune.
Și tot o informație de actualitate, comanda trupelor americane dislocate în România pentru întărirea flancului estic aliat a fost preluată de Divizia 82 Aeroportată, una dintre cele mai cunoscute unități ale Armatei Statelor Unite ale Americii. Ceremonia transferului de autoritate dintre Divizia 10 Munte și celebra Divizia Americană a avut loc în baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Rotația structurii de comandă este în concordanță cu decizia militară a Statelor Unite de a-și menține prezența în sud-estul Europei în sprijinul aliaților din NATO și al partenerilor. Am aflat de la generalul major Patrick Work, comandantul diviziei 82 aeroportată.
Este un privilegiu extraordinar ca divizia 82 aeroportată să fie aici în România și în întreg flancul de sud-est al Alianței. Avem un respect extraordinar pentru poporul român. România este o țară frumoasă și cu o istorie extraordinară. Respectăm profesionalismul forțelor armate române și înțelegem cu adevărat perspectiva strategică a României. Vă pot asigura de acest lucru. Succesul Alianței și al României este și succesul nostru. Contribuția noastră în cadrul Alianței este să asigurăm un climat sigur în țările din flancul sud-estic al Alianței în general și în particular aici, în România. Suntem umăr la umăr, cooperăm împreună, puteți conta pe noi.
Mergem mai departe cu interviul săptămânii. O nouă analiză astăzi împreună cu profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru despre ceea ce se întâmplă în cele două zone fierbințe ale lumii de astăzi și bănuiți fără îndoială că ne referim la Orientul Mijlociu, Israel-Palestina, fâșia Gaza pe de-o parte, iar pe de altă parte, dar nu total separate, așa cum vom afla imediat, Ucraina și războiul contra Rusiei. Un interviu de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, bun venit la interviul săptămânii la Jurnal Militar, ca de obicei.
Bine acum v-am găsit.
Suntem într-o perioadă în care ne apropiem de bilanțul anului 2023, un an complicat din punct de vedere geopolitic. Am avut multe discuții cu dumneavoastră în care ați fost apreciat de către ascultători ca un om optimist în ceea ce privește direcția lumii bune, lumii libere.
Cu toate că am spus că 2023 va fi un an greu.
Și
nu se va termina războiul.
Și s-a confirmat.
Da.
Am trăit, iată, în această a doua parte a anului, deschiderea unui alt front important în Orientul Mijlociu. Aș vrea să începem discuția de aici, pentru că mai apoi vom veni către Ucraina și să vedem ce legătură este între deschiderea acestui front și, de fapt, toată situația internațională.
Istoria își are ironiile sale. În Orientul Mijlociu avem de-a face, într-adevăr, cu o operațiune specială a armatei unui stat național împotriva unor organizații teroriste. În Ucraina nu avem de-a face cu o operațiune militară specială, ci cu un război dus de un stat împotriva unui alt stat. Un război nedrept, un război de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei, atacate fără niciun fel de motiv.
A fost fără îndoială o deschidere a unui front pentru a umbri frontul atât de important de aici, din Ucraina?
Da, este mai dificil pentru oamenii obișnuiți să vadă legăturile dintre cele două teatre de operațiuni, dintre cele două fronturi, dar ele există. Doar cu 3 săptămâni înainte de atacul Hamas din Israel, ministrul apărării Shoigu a fost la Teheran. În urma discuțiilor de la Teheran, după câteva zile, rușii au plasat un satelit geostaționar deasupra Israelului. Noi știm foarte bine că acestea au rolul, în primul rând, de spionaj, de culegere de informații. Iar în ziua atacului ați văzut că atacatorii, teroriștii Hamas, aveau camere care filmau operațiunea. Unii dintre ei au căzut în luptă, pentru că israelienii au opus și rezistență acolo unde au putut. De la cei căzuți s-au recuperat camerele. Și surpriza foarte mare a fost că pe camere înregistrările arătau că unii dintre acești atacatori vorbeau între ei rusește. Iată trei elemente pe care experții le pun întotdeauna în legătură directă, pentru că ei nu cred în coincidențe. Există această legătură, așa cum nimeni nu se mai îndoiește că toată operațiunea din Orientul Mijlociu, din Israel, a dus la o depresurizare a tensiunii pe care o aveau trupele ruse pe frontul din Ucraina și la o deplasare a atenției opiniei publice mondiale de la ceea ce se petrece în Ucraina către ceea ce se petrecea acum într-un mod absolut barbar în Israel. Ne întoarcem deci la noi. Noi facem parte din această lume democratică. Noi facem parte din Uniunea Europeană, noi facem parte din NATO. De la al doilea război mondial și până acum n-a mai fost război în Europa și a fost o înțelegere, de aceea a apărut OSCE-ul. Da? OSCE-ul, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, era menită să adune în jurul mesei de negocieri toți protagoniștii, toți actorii europeni, ca să nu mai fie niciodată război pe acest continent, pe bătrânul continent. Și iată că acum avem război, pentru că s-au încălcat toate înțelegerile, toate cutumele. E un război de agresiune.
Vă propun să ne referim la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Urmărim, vin și spun încă o dată, de mult timp, de când a început agresiunea Rusiei din Ucraina, urmărim evoluția războiului. Ați fost optimist într-o bună parte din intervențiile dumneavoastră. Exact cum previzionați dumneavoastră în interviurile trecute, lucrurile stau așa. Rușii s-au upgradat. Lucrurile nu stau deloc bine pentru ucrainieni.
Era previzibil. Primul an a fost anul ucrainienilor. A fost atacul, paradă ucrainieni, i-au zvârlit înapoi pe ruși, toată lumea a fost entuziasmată de reușitele militare ucrainiene, după care urma să se intre într-un război de poziții. Exact asta s-a întâmplat în acest an, s-a intrat într-un război de poziții, care însă a avut niște particularități. Iată că încep să iasă informații la iveală că între consilierii americani și generalii ucrainieni au existat o nepotrivire de strategie. În vreme ce americanii au cerut inițierea contraofensivei și continuarea ei și abandonarea Bahmutului, ucrainienii au spus nu, rămânem la Bahmut, apărăm Bahmutul și practic în toată acea bătălie surdă pentru Bahmut, care a durat mai bine de jumătate de an, rușii au avut timp să își facă toate pregătirile defensive, toate fortificațiile defensive, inclusiv minarea, ați văzut, a teritoriului pe o adâncime de 3-4 kilometri. Astfel încât atunci când ucrainienii au trecut la contraatac, după 4 zile au avut niște pierderi extraordinare și comandantul ucrainean a fost nevoit să oprească acest tip de ofensivă pentru a încerca să găsească alte soluții și între ele fiind aceste desanturi care să treacă pe malul celălalt al Niprului să constituie capete de pod, lucruri complicate. Cu atât mai mult cu cât timpul a trecut și iată a venit iarna. Iarna ce se va întâmpla? probabil că vom asista la un fel de contraofensivă rusă, dar care se va baza în continuare pe artilerie, pe bombardamente strategice asupra facilităților ucrainiene de bază, în așteptarea primăverii, când va fi o nouă încleștare de forțe. Ce se va întâmpla anul viitor rămâne de văzut. De ce spun că rămâne de văzut? Pentru că nu pot să nu ascult ceea ce a spus fostul comandant al trupelor americane în Europa, care a spus, da, domne, sigur că ucrainienii au primit arme occidentale. Au primit suficiente cât să nu piardă, dar nu destule ca să câștige. Și gândiți-vă doar că Uniunea Europeană se angajase ca până în martie, deci din martie anul acesta până în martie anul viitor, să furnizeze 1 milion de obuze Ucrainei. Ne apropiem, cred că, deși e sfârșitul anului, de vreo 300.000.
Poate fi una dintre explicații.
Sigur că da, pentru că în timpul acesta rușii au primit obuzele din Coreea de Nord, au primit rachete și drone din Iran, au trecut deja la fabricarea în facilitățile industriale proprii de drone după modelul celor iraniene. Economia trece pe picior de război și eu vă aduc aminte un singur lucru. Apropo de toți corul de detractori care spun, domne, ce sancțiuni, Rusia nu simte nimic. Evident că nu simte. Putin s-a pregătit 20 de ani pentru acest război, pentru această confruntare cu lumea liberă, cu Occidentul. Știm cu siguranță de 600 de miliarde de dolari puși deoparte pentru acest război și probabil peste 1000 de miliarde rezerve în aur, pentru că au cumpărat masiv aur și ei și chinezii, dar acum ne referim la ruși. Deci, dacă a cheltuit până acum, să zicem, 100 de miliarde, mai are bani pentru încă 5 ani în acest ritm. Lucrurile sunt limpeze aici. Gândiți-vă că ajutorul dat Ucrainei, nu, de Statele Unite, a fost undeva la 44 de miliarde de dolari față de 100 de miliarde cât au avut rușii. Bun, hai să spunem că am mai dat și Marea Britanie și Uniunea Europeană, sunt 50 de miliarde, jumătate din banii rușilor pentru acest război. Ucrainienii sunt efectiv de admirat. Sunt eroici în ceea ce fac, în lupta pe care o duc, merită susținuți până la capăt, prin toate mijloacele pe care le avem, pentru că, repet, acolo, pe câmpiile Ucrainei, se decide viitorul Europei.
Domnule profesor, mulțumesc mult și vă mai așteptăm la interviul săptămânii. Mulțumesc! Wanna fall into ya, make me wanna shout it out like a hallelujah. 'Cause times like these don't come and go. We're two hearts in a billion, singing hallelujah. Head is up in the air tonight, way up in the blaze of gold. Head is up in the air tonight. Say I feel it in the sky above and way down in the waves below. Why don't we call it love? Yeah. Sing it back to me, sing it back to me now. Yeah. Why don't we call it love yeah. Sing it back to me, sing it back to me now. Yeah. Why don't we call it love call it love. No sleep, running on a dream. Down a golden coastline. You give me all I need. I'm like, oh my, oh my. 'Cause times like these don't come and go. No sleep, running on a dream. I'm like, oh my, oh my. Yeah, there's something in the air tonight. Way up in the blaze of gold. Why don't we call it love? Yeah, yeah. Sing it back to me, sing it back to me now. Yeah, yeah. Why don't we call it love yeah, yeah. Sing it back to me, sing it back to me now. Yeah, yeah. Why don't we call it love, call it love. Sing it back to me, sing it back to me now. Why don't we call it love, call it love. Sing it back to me, sing it.
Ascultați Jurnal Militar, am revenit în direct pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova și mergem mai departe cu veștile de la militarii aflați în misiuni internaționale, rubrică realizată în această săptămână de Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Primele vești le primim din Alabama, Statele Unite ale Americii, unde, pe durata a 5 zile, s-a desfășurat competiția cel mai bun luptător. Iar câștigătorul celui mai înalt loc pe podium la categoria soldați este fruntașul Andrei Chiuaru din batalionul 191 Infanterie din Arad. Probele au fost dintre cele mai diverse, pornind de la un marș tactic pe distanța de 19 km, continuând cu deplasarea în teren cu ajutorul busolei și a hărții și ajungând la proba de foc, în care au tras asupra țintelor cu armamentul american. În semn de recunoaștere a calităților dovedite, colegul nostru a fost decorat de către generalul major Sheryl Garden, comandantul Gărzii Naționale a statului Alabama. Traversăm Atlanticul și ajungem în Polonia, unde instrucția cu armamentul de infanterie a dominat seria activităților de instruire desfășurate de către militarii turdeni, aparținând detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvanii. Amănunte ne oferă locotenentul Maria Duhotar, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 14-lea contingent românesc dislocat în Polonia.
Menținerea înaltului nivel al pregătirii se numără printre principalele obiective ale militarilor detașamentului. După ședințele de tragere executate pe timp de zi cu armamentul individual, în această săptămână, colegii noștri au trecut la desfășurarea instrucției pe timp de noapte. Astfel, aceștia au executat în poligonul de infanterie ședințe de tragere cu armamentul individual.
Facem un scurt popas în baza Camp Butmir din Bosnia și Herțegovina, unde a fost arborat steagul Suediei, țară ale cărei forțe vor face parte în viitor din operația EUFOR Althea. Ceremonia fiind prezidată de comandantul misiunii, generalul major Helmut Habermeier. Drapelul suedez indică prezența celui de-al 23-lea stat care sprijină autoritățile și cetățenii Bosniei și Herțegovinei prin menținerea unui mediu sigur și stabil. Suedia a contribuit cu echipe de legătură, observare și instruire încă de la înființarea misiunii din decembrie 2004 și până în 2016, urmând apoi o pauză de 7 ani. Ajungem în Kosovo, unde detașamentul românesc, care a făcut parte din comandamentul Batalionului 2 multinațional al Forței NATO, și-a încheiat misiunea. Colegii noștri sunt din Brigada 15 mecanizată de la Iași, iar în teatrul de operații au acționat timp de 3 luni de zile, alături de militari din Grecia, Bulgaria și Albania. Despre ce a însemnat această experiență pentru militarii români, aflăm detalii de la șeful modulului românesc, majorul Narcis Grigoraș.
A fost o experiență deosebită. Ne-a oferit oportunitatea de a ne verifica capacitatea de a lucra cu parteneri, de a depăși barierele lingvistice și de a ne focusa pe îndeplinirea misiunii și obiectivelor acesteia.
Încheiem rubrica de astăzi cu vești de pe puntea vânătorului de mine M270, care se află în ultima etapă de marș din lungul drum către portul Constanța. Chiar dacă sunt nerăbdători să ajungă acasă, marinarii militari de la bord desfășoară acțiuni de asigurare a vitalității navei, de comunicații, de lansare ambarcațiuni, de realimentare pe mare și de remorcaj. Până în prezent, vânătorul de mine a parcurs peste 3.000 de mile marine. Locotenent comandorul Denis Giubernea, comandantul vânătorului de mine M270.
Suntem în largul Mării Egee, în drum spre Constanța. Pe 14 decembrie am plecat din portul Suda, Grecia, după câteva ore în care s-a efectuat refacerea capacității de luptă a navei și a echipajului. Mai sunt doar câteva zile până la sosirea în portul militar Constanța și se va încheia o etapă a pregătirii noastre. Suntem convinși că ne așteaptă multe provocări și suntem gata de acțiune.
Ascultați Jurnal Militar cu Edi Nicola.
Continuă Jurnal Militar aici la Radio România Oltenia Craiova. Iar dacă v-ați întrebat vreodată ce își doresc militarii, primul lucru pe care l-ar aminti ar fi mai mult timp petrecut cu familia. Săptămâna trecută, colega mea Teodora Mazere v-a făcut cunoștință cu plutonierul adjutant principal Costinel Gheorghiu, suboficerul de comandă al Brigăzii Multinaționale. A plecat acum 13 ani din familia Scorpionilor Negri în cea a forțelor pentru operații speciale, mai precis la JTAC, aceștia fiind operatorii care transmit aviației datele esențiale pentru îndeplinirea misiunilor. Funcția de subofițer de comandă, cea pe care este încadrat acum plutonierul ajutant principal Costinel Gheorghiu, a preluat-o de la un militar canadian. Vorbim în cele ce urmează despre provocările întâlnite, dar și despre modelul ideal al subofițerului.
Prima provocare pe care am întâlnit-o a fost faptul că el venea dintr-un alt mediu, el venea dintr-o țară în care această funcție de subofițer de comandă are tradiție și în același timp, în urma discuțiilor purtate cu el, am ajuns la concluzia că ei au o plajă mai largă în ceea ce privește atribuțiile ca și subofițer de comandă. Dificil nu pot să spun că a fost, dar faptul că ne-am întâlnit într-un exercițiu multinațional, iar eu a trebuit să lucrez foarte aproape de el și să fiu foarte atent la ceea ce face el, să îmi însușesc în același timp ceea ce el încearcă să dovedească atât personalului din comandament cât și personalului subunității. Să știți că pentru mine nu a fost o treabă ușoară.
Sunteți parașutist, sunteți JTAC, ceea ce presupune atât o dedicare ca să urmați toate cursurile, cât și multe sacrificii. Puteți cuantifica oarecum sacrificiile acestea?
Cred că de o parte a fost sacrificată destul de mult familia. Funcția de JTAC sau funcția de parașutist presupune destul de multă pregătire, este pregătire națională cât și internațională, dar în același timp și cursuri de perfecționare, care, din păcate, nu se fac în garnizoarea de domiciliu. Din păcate, nu putem lua familia după noi acolo unde este nevoie. Și atunci a trebuit să plec. Am știut că este un sacrificiu destul de mare, dar vă spun că și realizările au fost destul de mari.
Care ar fi profilul ideal al subofițerului de comandă?
Vedeți dumneavoastră, nu știu dacă am putea spune că există un profil ideal.
Că doar oameni suntem toți.
Oameni suntem toți și în fiecare activitate probabil cineva caută idealul. Subofițerul ideal este cel care găsește un echilibru între ceea ce cere funcția lui să facă și ceea ce ar vrea subordonații lui să facă, astfel încât să fie în măsură să aprecieze problemele subordonaților, să aprecieze problemele legate de instrucție, probleme legate de disciplină, de moralul trupelor, astfel încât prin funcția pe care o deține și prin atribuțiile pe care le are, să contribuie la ridicarea atât a moralului, atât a instrucției, chiar și a disciplinei și să atingem un nivel cât mai ridicat de instruire.
Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția din această seară a Jurnalului Militar. Sunt Edi Nicola și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la ora 19:30. Până atunci, să auzim numai de bine! Human sign, when things go wrong, when the scent of her lingers and temptation strong, cold, cold heart, heart done by you, something's looking better, baby. Just passing through.